var en fin sang å begynne dette møtet med, for det står I alle fall veldig I stil, om jeg kan bruke det uttrykket I en sånn sammenheng, til den teksten jeg har stanset for I kveld. Så tenkte jeg på det som han Tor Henry begynte med her, fra Johannes åpenbaring. Og det taler til meg så ofte når jeg hører og leser sånne ord. Så Herren sier, jeg vet om dine gjerninger, se, jeg har satt foran en åpnet dør. Det lille ordet der, se, at det påkaller, han påkaller din oppmerksomhet altså. Se nå, jeg har satt foran en åpnet dør. Og det trenger vi altså at Herren igjen og igjen påkaller oss på denne måten. Så bare legg merke til hvor ofte de ordene går igjen I Guds ord. Hør, se. Altså påkaller deg til å, nå må du være oppmerksom på hva jeg nå sier altså, og som nå blir sagt. Og sånn det når vi samler oss om Guds ord på møter også. Da skulle I grunn det være en overskrift over det hele, og noe som skulle stå for oss, se, hør. Den teksten jeg stanset for I kveld, den står I Johannes, det første kapitlet, og ifra det 16. Verset I Jesu navn. For av hans fylde har vi alle fått, og det nåde over nåde. For loven ble gitt ved Moses, nåden og sannheten kom ved Jesus Kristus. Ingen har noensinne sett Gud, Den enbårne sønn som I faderens favn, han har forklart ham. Amen. Ja, Herre, dette var ditt ord. Hellig oss I sannheten. Ditt ord sannhet. Amen. Først av alt så skal vi stille det spørsmålet, hvem disse alle som har fått av hans fylde og det nåde over nåde. Hvem det tale om? Det bare de kristne? Det kunne jo være snart å tenke det. Helt klart nei. For denne nåde jo gitt oss I og ved Jesus, og hva sier Guds ord om det? For så har Gud elsket verden, at han ga sin sønn, den enbårne, og så videre. Verden har fått nåde I Jesus Kristus, Guds enbårne sønn. Ja, nåde over nåde har verden fått I Jesus. Denne nåde har virkelig alle fått, altså. Men de kristne, de skiller seg ut på dette at de har mottatt denne nåde, altså I motsetning til verden. De lever og ånder I denne nåde. De lever med Gud ved denne nåde, det gjør ikke verden, det vet vi jo. Men den, eller de altså står likevel under denne nåde Jesus Kristus, så han ikke tilregner dem deres synder, som det står I 2. Korinther 5:19. Det vi ofte ikke klar over, ikke sant? Alle disse synder som skjer I verden, Gud tilregner dem ikke det. For Jesu Kristi skyld. Det kallet til omvendelse, det altså denne nåde fra Gud. Vend dere fra disse synder, vend dere fra disse misgjerninger, vend dere fra denne verden, kom til meg. Det nettopp dette budskap Guds menighet har fått å gå til verden med. Det budskapet som de selv blitt frelst med. Nåden I Jesus Kristus. Så sjelden man hører det, ja, det jo undre da at det så sjelden lyder rent, altså. Hvis de som forkynner det virkelig lever ved det selv. Hvorfor kommer det da så ofte så mye groms inn I dette her, altså? Som roter det til for folk I stedet? Det må bare undre seg på det. Det så sjelden man hører det uten at det oppblandet med en hel masse lovprek og tilleggstanker også. Det står ikke noe tilbake for mennesket å utføre. Det har allerede fått av hans fylde, og det nåde over nåde I sin uomvendte tilstand altså. Og så blir det dette da. Måtte de også høre det og tro det av hjertet, så vil de også eie det fullt ut I en omvendt tilstand. Eie det fortsatt uten å ha gjort noe for det? Hvordan kan man gjøre noe for en gave som allerede gitt? Hva du siden gjør, det I tilfelle gjort I takknemlighet, og ikke for å oppnå noen ting, for du har fått det. Legg merke til forkynner her I vers 17. Det nyttig å slå opp ordet lov I en bibelordbok, og så lese hva Paulus på så mange steder taler om det. At for eksempel troen ikke har noe med loven å gjøre. Det står I Galaterne 3:12. Overhovedet ingenting altså med hverandre å gjøre. Det to helt forskjellige ting. Det to helt forskjellige veier som ligger foran oss der. Og på en må du gå. Du kan ikke gå på begge to, det umulig det. Troen altså født av den næres ved og derfor rettet mot evangeliet, nådebudskapet om Jesus Kristus og det alene. Loven taler jo om våre gjerninger og hva vi skylder å gjøre. Ikke det to forskjellige ting da? Det noe ganske annet å få gitt en tusenlapp og det å bli avkrevd igjen, ikke sant? Det jo to helt forskjellige ting. Om Gud nå sa at du skulle få alt for intet, som han jo sier I evangeliets ord, men ikke uten at du gjorde noe for det, ja, da slo jo det siste ihjel det første, og det første det siste, og det ville bli hverken det ene eller det andre, altså, og det jo det som det ofte blir også. Det blir ikke noe klart, som du ser, det lar seg ikke forene. Lov og tro, nåde og gjerninger, de går I hver sin retning. De enes ikke altså, de møtes ikke. Som det står I Efeserne 2:15, så avskaffet han ved sitt kjød den lov som kom med bud og forskrifter. Det vil altså si at der hvor hans kjød der ingen lov. Og så står det et annet sted, vet du, at der hvor det ikke noen lov, der det heller ikke noe lovbrudd. Den som har tatt sin tilflukt I dette kjød skal bli frelst ved det kjødets verdi, altså. Og ikke ved noen lov om gjerninger. Det hele tiden spørsmålet for oss folk, dette ene, det verdifullt nok? Det som Jesus gjorde. Jeg ser hvor alvorlig det når mennesket har med evangeliet å gjøre, altså. Det jo det som alvorlig. Når mennesket dømtes altså på to og tre vittners ord, når de brøt loven, hvor mye strengere straff da, taler Guds ord om, når de synder mot evangeliet. Vi liksom ikke så redde for å synde mot evangeliet. Som vi for å synde mot loven. Men det mye sværere ting å synde mot evangeliet. Da forkaster du selve dette som Gud har gitt deg å stå på I møte med ham. Og da du fortapt. Det altså noe vi må merke oss nøye at det I ham denne lov om gjerninger opphevet fordi den av ham også oppfylt. Når jeg da står I ham ved troen, så har jeg jo også den oppfyllte lov I ham. Den lov som Moses bare kunne opplyse meg om, men aldri gi meg kraft til å oppfylle, den har jeg nå oppfylt I ham. Tenk om verden nå kunne få se det. Ja, tenk om du som her I kveld, som måtte streve med så mange ting, kunne se det. At alt det Gud har krevet av deg som menneske, det oppfylt, det gjort. Han har valgt en helt ny vei for deg, og det den oppfylte lov I Jesus Kristus. Det drivkraften I all sann vittnetjeneste, det budskapet selv som trenger seg fram. Det budskapet selv som vittner altså. Det står I en av de sangene vi synger I sangboka. Det brudgommens sang. Jeg husker ikke akkurat hvordan det står, men altså frembrakt av hans brud. Det brudgommens sang, altså det Jesu Kristi vitnesbyrd, en kristens vitnesbyrd. Det stammer ifra ham. Det han som vitner evangeliet. Og igjen, altså, tenk om verden nå kunne få se det, og du også måtte ha tungt å bære, altså, fordi du tror at det å være en kristen, det noe som hviler på dine skuldre. Det kristne som hverken tør å tro eller å forkynne dette her, og som enda til faktisk forfølger den som tør det, fordi de tror at dette noe farlig. De tror at dette tar ansvaret bort, som de sier. Ja. Fra menneskene altså. Fratar menneskene ansvaret sin og evangeliet blir så fritt. For da behøver vi jo ikke gjøre noen ting, og så videre. Det bare det at den som virkelig har tatt dette, sitt ansvar innenfor Gud på alvor, og ikke som det, disse hyklerne også, bare I tanke og munn og til sjølros, de har måttet utbryte nettopp med Paulus. Det viste seg at budet som skulle være meg til liv, ble til død for meg. Til mer jeg prøvde å leve som en kristen og være en skikkelig kristen, til verre ble det jo. Det ble så skittent allting. For jeg så det mot dette lyse, hvite. Du kan gå langs veiene på sommeren og høsten og våren og sånn, og det ganske greit langs veien, det ikke det? Du ser ikke skitten, vet du, stort sett. Men når snøen kommet, hvordan ser det ut da? Det svarte på det hvite. Da ser du det. Sånn det også med det menneske som virkelig under loven og det lyset der. Til mer han prøver å bli rein og hvit, til svartere blir han altså. Han ser det. Til slutt må man bare si til Gud at du må frelse meg av nåde, så blir jeg aldri frelst. Hvis ikke dette blodet som rant der på korsets tre ikke nok, så det ute med meg. Så enkelt det altså. Og så vanskelig for oss å innse. Men da fikk jeg også vist altså den bedre vei. Da dette her ble klart for meg altså. Og den veien der fører ikke fram. Alt dette jeg strevde etter å oppnå, det har Gud allerede gitt meg, Jesus Kristus. Av hans nåde har jeg fått, og det nåde over nåde. Nåde over nåde. Guds ord sparer liksom ikke på det når det skal male dette her ut for oss. Det ikke nok med nåde en gang, men nåde over nåde, hva det for noe? Jeg kan ikke forklare hva det en gang. Det bare at Guds ord liksom bare fyller på. Nåde over nåde. Men ærlige sjeler, de uroer så ofte i sin enfoldige tro på Jesus ved alt dette som Guds ord taler om gjerninger, ikke sant? Og så ser de ikke at alt dette oppfylt I Kristus, og at alle Herrens formaninger til de troende rettet til dem nettopp fordi de troende. Ikke for at de skal bli det, eller bli mer troende. Hva så loven god for? Det første av alt for å lære deg deg selv og sant å kjenne. Så du må ta din tilflukt til nåden I Jesus Kristus, både hva din frelse og alt ditt samfunn med Gud har å gjøre, altså. Åbevise deg om at du så hjelpeløst fortapt, at det eneste du har for Gud I alle mulige sammenhenger, alt som har med Gud å gjøre, og hans rike, det må du ha av nåde. Det må du ha for Jesu Kristi skyld. Det skal loven virke. Loven skal gi deg en åpenbaring. Der du altså under Guds lys går inn for å gjøre den, vet du, så du ikke skal gjøre deg større tanker om deg selv og ditt eget enn du bør, og frelse deg fra dette hykleriet som aldri vil føre deg til himmelen. Dessuten så den jo de aller beste leveregler for en troende, det jo klart. Den som får leve i dette her, han blir liksom aldri mett av å dreie omkring det. Det blir altså hjertets mat og glede. Det blir Jesus Kristus selv. Det står at på frukten skal tre kjennes. Jeg har bestandig liksom tenkt meg det at det blir da folk som lever veldig skikkelig og sånn. Rettskaffenhet og så videre. Viser at du en rett kristen. Ikke sant? Det jo ingen av oss som makter å leve som fariserene gjorde, det det? Så hvis det det som skal vise at jeg en rett kristen, så ja, da må vi virkelig stå på, altså. Ja. Nei, det dette her. Hva frukten av forkynnelsen? Altså, hva frukten av det som kommet til oss ifra ordet? Det at du kretser omkring deg selv og ditt eget? Eller det at du kretser omkring Jesus? Jeg ser alltid for meg når jeg tenker på det, disse her små flyvende vesene, vet du, på ettersommeren og sånn, når utelampa blir slått på. Har du sett hvordan de kretser omkring det lyset? Akkurat sånn, det binder dem, altså, de kommer ikke derifra. På den der lampa igjen, du hører sånne små tikk hver gang de treffer den. Kretser omkring lyset. Det gjør også en sann kristen, altså, som virkelig født av den hellige ånd, og som Gud har fått gjøre sin gjerning, men han kretser omkring dette lyset. Jesus Kristus. Frukten av evangeliet. Og så har jeg ikke dermed sagt at en kristen ikke lever et skikkelig liv, for det behøver vi gjøre. Visst gjør vi det. Det blir jo en trang i oss også det til å gjøre det. Det ikke det som skal vise at du lever med Gud, min kjære venn, men det ditt forhold til Jesus, til denne nåden som gitt deg i ham. Jeg kan ikke prise det nok, altså, for det der jeg har selve livet. Det altså alltid denne åpnede dør, som Tor Henry var inne på, altså, det alltid åpent for meg i himmelen, i mine styggeste fall. Så kan jeg altså løfte blikket opp igjen og se en dør som står åpen for meg. Jeg blir aldri mett av noe sånt, gjør du det, da? Eneste mennesker blir mett av slik, det de som blitt totalt åndelig forblinda, så de ikke ser hvem de selv i forhold til en tre ganger hellige Gud. Og tror de skal til himmel og salighet på noe annet. Nei, det var en som var villig å dø i ditt sted for at du skulle leve ved ham. Og til korset han gikk hvor han kjøpte deg fred, da han sonet din synd, det er Guds lam. Det det du skal til himmelen på. Og så kan jeg få lov til å forkynne deg det at det skal du sannelig nå fram på. Det må du nøtte nå fram på. Ellers er jo du blitt bedratt. Og Gud bedrar ingen, altså. Han selve sannheten. Så det kan du være helt viss på. Hvis det Jesus du har tatt din tilflukt til, så skal du til himmelen. Ja. Om du så snubler i vei, for du skal ikke dit på ditt eget, hvorvidt det lykkes for deg, men du skal dit fordi det lyktes for ham, og til veiebringe en frelse som kunne berge til og med slik en som deg. Ja, det skal vi til himmelen på. Selv når apostelen Judas måtte tale formaninger på grunn av den uholdbare situasjonen i menigheten, så gir han klart uttrykk for at det ikke var dette han av hjertet helst ville, altså. Men han var ivrig opptatt med å skrive til dem om deres felles frelse. Var det han ville skrive til dem om? Så de kunne glede seg sammen om det. Men så var altså situasjonen da slik i den menigheten at han måtte altså skrive om det. Men det var ikke det han helst ville. Det hjertetrangen han fører sangen, emne Jesu Kristi blod. Det var det også for Judas. Han skulle skrive dette brevet til menigheten. Ja, hvem han da, denne som henger der i sitt blod? Han som gikk omkring og gjorde vel, han som gråt med de gråtende, han som helbreda de syke, drev ut den onde og altså kjempa inn til døden på et kors for oss. I vers 18 her i teksten vår så fremstilles han som den som forklarer Gud. Og det en underlig forklarelse. Det ikke som når en lærer i Guds ord søker å forklare Gud, men han selv den som forklares, altså. Det slik at du ser den som skal forklares ved å se på ham. Han Guds bilde. Altså, i og ved ham så stråler Gud fram for oss. Når du ser Jesus Kristus i alle disse situasjoner han oppe i, og når du til slutt ser han henge der på korsets tre, tas ned derifra, bæres, altså dø inn i en grav, så det altså Gud du ser. Da begynner det å bli underlig å se. Det Gud som fant seg i alt det der for at du skulle bli frelst. Det ingen her i den forsamlingen i kveld som takknemlig nok for det. Vi må bare se på det og si takk Gud at du var villig til å gjøre det for en slik en som meg. Altså en som det aldri helt rett med. Ikke takknemlig nok. Ikke varme seg nok av dette her. Det altså ingenting som holder mål. Og så henger han der og sier altså at det fullbrakt. Jeg har gjort dette for deg. Det ikke deg, så det ikke ved ditt du skal til himmel og salighet. Men det ved det jeg gjør nå. Så ser vi det. Du vet, når en lærer i Guds ord skal søke å forklare Gud, så han i seg selv helt ute av stand til det. Han må altså ha en nådegave holdt i virksomhet ved den hellige ånd. Og hvordan forklarer så den hellige ånd Gud slik at vi kan se ham? Jo, det har Jesus sagt oss. Han, altså den hellige ånd, skal herliggjøre meg. Det når Jesus Kristus blir herliggjort, det da du ser Gud. Jeg har herliggjort deg på jorden, sier han. Kan du tenke deg at den hellige ånd skulle herliggjøre noen annen enn Gud selv? Det som så skremmende med mye av disse nye retningene som kommer inn, det jo de som står på prekestolen som blir herliggjort, vet du. De blir større og større, og de roser seg mer og mer, og menigheten tilber dem. Det ikke den hellige ånd. Han herliggjør Jesus Kristus og han alene. Skal du se det, så må du ned på kne, åndelig talt, og rope til Gud om syn, altså. Da snakker vi om dem som holder seg til sin forstand. Du ser ikke Jesus med din forstand. Du ser ikke den sanne Jesus Kristus med din forstand. Du ser ham med hjertet. Og det de som har vendt blikket opp, og det jo grunnet bilde at han henger der på korsets tre, altså du ser ham nedenfra. Og det jo nede vi altså vi syndere, altså når vi kommer inn i sannhetens lys, så vi jo der nede. Vi må rope til Gud, der oppe. Den som lik Maria lever ved Jesu føtter, han kommer til å få alt slik forklart for seg. Det av og til, når den ute og taler, så ser du visse mennesker i salen og hvordan de lytter på en måte. Jeg kunne godt si til de mennesker at mennesker som lytter sånn som du, kommer også til å få svar. Ja. Jeg husker en gammel forkynner sa til meg for mange år siden, når de lytter som du, så kommer de til å høre, sa han. Ja, for det Gud som virker at du lytter også, vet du. Hungeren altså, etter å høre, etter å få tak i det, liksom. Ja. Og som Paulus sa det, og apostelen, han kunne få gripe det liksom en gang for alle. Han jaga liksom etter det. Han hadde jo del I det. Han hadde jo sett alt. Så han forkynte for andre, så de ble frelst. Likevel så jaga han, så han hadde ikke fått sett det som han gjerne ville. Men jeg kunne gripe det slik som jeg selv grepet av Kristus. Og da må du ikke tenke deg sånn som du kan bli grepet av et kunstverk, eller grepet av musikk, eller grepet, altså, det ikke den måten, altså, men Kristus har gripet tak I det, ved ordet. Det grunn så fint det han snakker om menneskefiskere, og vet du hvordan fiskerne går fram? Det enten krok eller garn, fanger det altså. Du kommer liksom ikke av kroken igjen. Det ikke så lett å falle ifra som vi tenker. Det en veldig prosess det. På Jesus holder fast. Så sant det går, altså, slipper han ikke et menneske igjen. Hukker det fast. Vi kommer liksom ikke av. Ingen har noensinne sett Gud, sier apostelen her. Nei, åpenbart har han seg I sin majestet, så ville alt skapt forgå. Israel, de var I nærheten av dette her, vet du, når de gikk ut til Sinai der for å møte Gud. De hadde liksom ordnet seg og stelt seg og vasket seg og så videre. Det skulle være så I orden som mulig når de nå skulle ut og møte Gud sammen med Moses. Og så vet vi av skriften hvordan det gikk. De beinfløy derifra, for Gud åpenbart seg I sin hellighet. Ja. Da hjalp det ikke hva de hadde gjort for å bli I orden. Og så roper de til Moses, og det jo Moses da som et forbilde på Kristus. Tal til oss du, så vil vi høre, men la ikke Gud tale til oss for at vi ikke skal dø. Møtte de lovens Gud altså, slik som han også I dag. Ingen kan se Gud og leve, kan vi lese I 2. Mosebok 33:20 blant annet. Ingen kan se Gud og leve. Den hellige altså. Likevel så det nettopp hva folk I sin åndelige blindhet ber om. Hvorfor viser han seg ikke for oss så vi kan tro på ham? Så det også nettopp hva han har gjort, ikke sant? Det vet jo vi. Han har åpenbart seg en skikkelse og på en måte så vi kan tåle det. Men likevel så tror vi ikke på ham. Dette gjenstridige folk altså han fremdeles rekker sine hender ut imot. Så forkynner han også dette budskapet. Av hans nåde har vi alle fått, og det nåde over nåde. Og så må vi altså være klar over det at det ikke et menneske I denne verden som utenfor denne nåden. Som altså ikke har fått denne nåde over nåde. Det rakt ut til alt som heter menneske. Og så vi forhåpentligvis alle sammen I den salige og lykkelige tilstand at det har gått opp for hjertet. Gud ser I nåde over nåde til meg. Jeg må jo si, det skal jeg være personlig, gjennom de årene jeg har vært en kristen også, så det blir jo bare sånne fattige tanker fra et enkelt menneske, men det blir jo sånn du ser at det måtte det jammen til også. Altså. Jeg tenker også når jeg rotet I disse årene på alle mulige måter. Ja, det helt ufattelig, altså. Likevel så Gud den samme for meg I dag. Du verden, om vi kunne se denne døra som han har åpnet for oss, noe mer. Hvor stor den Jeg har nevnt det mange ganger, jeg ser sånn som jeg ser det selv, altså. Så langt som øst fra vest. Når vi begynner å snakke om denne døra inn til himmelen, hvor brei den som øst fra vest, sier Guds ord. Lar han våre synder være langt fra oss, og så høy som himmelen over jorden. Det ganske hvitt og høyt og brett. Ja, visst. Hvorfor den da så smal og trang den borten? På grunn av det som bor her inne. i meg. Men det står i en sang, er du ei hans åpne sår, himmeldører vide. Det er det. Det er nok det som skjer der. Ved hans sår har vi fått legedom. Ja. Da er du klar for himmelen nå, jo. Du tar deg nå rett opp. Det er ikke noe mer som skal til enn de såra som Jesus fikk. Vil for synd du nåde få, fest ditt øye på Jesus. Vil du fred i sjelen få, fest ditt øye på Jesus. Ja, Herre Jesus, vi takker deg i kveld igjen for dette salige budskap som du har forkynt her på jord. Hvordan du forkynner for oss, en flokk som nå er samlet inn for ditt åsyn. Det gjelder i denne stund, og det takker og priser vi deg for.